«Що це за Мурн?» – спитав я. «Невеличке село, молочна ферма. Це неможливо перевірити, не проїхавши 6 ліг». «Ти що, збираєшся повертатися до Амбера Верхи?» – запитала вона.
«Так».
«А чому б не скористатися картою? Хочу ближче ознайомитися з цими місцями. Це мій дім, мені тут подобається». «Але ж я казала про небезпеку. Камінці залишили на тобі мітку. Тебе можуть вистежити». «Це не означає, що мене знайдуть. Я сумніваюся, що той, хто підіслав до мене минулої ночі вбивць, уже знає, що вони мене знайшли, але схибили. Ці пройдисвіти могли б таємно ховатися по засідках, якби я не вирішив вийти повечеряти. Упевнений, що у мене є кілька днів фори, аби позбутися тих міток, про які ти кажеш». Вінта спішилася та дозволила коневі поскубати траву. Так само вчинив і я. Тобто зістрибнув на землю. «Можливо, ти маєш слушність, просто мені не подобається бачити, як ти ризикуєш», – мовила вона. «Коли плануєш вирушати назад?»
«Не знаю. Вважаю, що чим далі чекаю, тим, ймовірніше, той, хто стоїть за подіями минулої ночі, почне нервуватися і відправить свіжі сили».
Вона взяла мене за руку і повернулася так, що раптово опинилася притиснутою до мене. Я був дещо спантеличений цим розвитком подій, але моя вільна рука автоматично перемістилася у позицію, щоб обійняти даму, як зазвичай звикла робити у подібних випадках. «Сподіваюся, ти не планував поїхати просто зараз? Бо якщо так, я вирушу за тобою».
«Ні», – відверто відповів я. «Насправді мав намір поїхати наступного ранку, після спокійного нічного сну».
«Тоді і коли? Ми маємо ще багато чого обговорити».
«Вважаю, що ми закінчили нашу гру в питання та відповіді, бо ти навряд чи скажеш мені більше».
«Є ще дещо інше».
«Я знаю».
Незручна ситуація.
«Так, вона викликала бажання, але за цих обставин я не хотів кохатися з нею. Частково через відчуття, що вона прагне ще чогось, навіть не знає чого, а також тому, що був упевнений. Вінта володіє особливою силою, якій я не бажав піддатися під впливом сексу. Як любив казати мій дядько Сухай, висловлюючись мовою чаклунів: якщо чогось не розумієш, тримайся від цього подалі. І я мав перечуття, що будь-які стосунки з Вінтою поза приятельських можуть дуже просто перерости у двобій енергії. Тож я швидко по-дружньому цьомкнув її та вивільнився з обіймів. «Мабуть, я поїду завтра», – повідомив.
«Добре, я і сподівалася, що ти перебудеш тут ніч. Може, навіть не одну. Я захищу тебе».
«Гаразд, я все ще відчуваю неабияку втому».
«Доведеться тебе добре нагодувати, аби відновити твої сили».
Вона провела мені по щоці кінчиками пальців. І я раптом зрозумів, що звідкись її знаю. Звідки? Я не міг цього пригадати. І це мене також злякало. Навіть дуже. Тільки-но ми сілися вверхи і рушили у бік лісового будинку, я почав вибудовувати плани, як утекти звідси цієї ж ночі. Отже, сидячи у своїй кімнаті, сьорбуючи червоне вино зі склянки відсутнього хазяїна та спостерігаючи за мерехтінням свічок, що коливалася від бризу з невідчиненого вікна, я чекав спочатку, щоб у будинку все стихло. Незабаром так і сталося. А потім вибирав слушну мить для втечі. Двері були замкнені на засув. Під час вечері я кілька разів поскаржився на сильну втому, а потім рано пішов спати. Я не настільки самовпевнений самець, аби постійно відчувати себе об'єктом пристрасті. Але Вінта дала зрозуміти, що може зайти до мене вночі, тому мені потрібен був привід для міцного сну. Найменше я бажав образити її відмовою, бо у мене і без того було багато проблем. Не вистачало ще перетворити мою незрозумілу спільницю на ворога. Мені хотілося, щоб у мене була гарна книга, але останню
таку я залишив у Біллі вдома. Втім, якщо б я спробував зараз викликати її сюди, то не впевнений, чи не могла б Вінта цього відчути. Як колись Фіона дізналася, що я створю нову карту, і з'явилася гатити у мої двері, аби дізнатися, що в біса коїться. Але ніхто у мої двері не ломився. Я прислухався до скрипів притихлого будинку та нічних шерехів. Свічки коротшали, а тіні на стіні за ліжком довшали, і, мов хвилі темного припливу, поглинали коливання світла. Я перебирав думки та сьорбав вино. Тепер уже скоро. Що це? Здалося? Чи я справді почув, як хтось десь прошепотів моє ім'я? Мерлю. Ось знову. І справді, але в очах на мить попливло, а потім я збагнув, що це було дуже слабкий контакт крізь карту. Так, відповів я, відкриваючи і налаштовуючись. Хто це? Мерлю, старий, дай руку, інакше мені кінець. Люк! Тримай! Я простягнув йому руку. Зображення почало яснішати, а потім матеріалізувалося. Він стояв, спираючись спиною на стіну, важко опустивши плечі та схиливши голову. «Якщо це якісь хитрощі, Люку, то я до них готовий, чуєш?» Я хутко підскочив до столу, де лежав меч, шарпнув його з піхов і взяв на поготів. «Та які там хитрощі, швидше, витягни мене звідси!» Він підняв ліву руку. Я простягнув свою і вхопився за неї. Він одразу навалився на мене так, що я похитнувся. На якусь мить мені здалося, що це напад. Але Люк висів на мені усією вагою. До того ж я побачив, що він увесь у крові. У правій руці стискав закривавлений меч. «Сюди, ходи!» Я спрямував його та, підтримуючи, допоміг пройти кілька кроків, а потім уклав на ліжко. Звільнив меч із його стиснутих пальців і поклав його поряд зі своїм на найближчий стілець. «Що з тобою трапилося, чорт забирай?» Він закашлявся і слабо похитав головою. Потім зробив кілька глибоких вдихів і запитав. «Чи то справді був келих з вином на столі, коли ми оминали його?» «А вже ж, чекай!» Я сходив за вином і, підтримуючи голову, підніс келих йому до губ. Він приклався до нього. І вина у посудині залишилося більше половини. Люк повільно відсьорбував, зупиняючись, аби перевести дух. «Дякую», – сказав він, осушивши келих, і його голова відразу ж завалилася на бік. Він вимкнувся. Мені довелося намацати пульс, швидкий і слабкий. «Чорти б тебе забрали, Люку!» – вилився. «Ти не міг вибрати гіршого моменту». Але він не чув ані слова, просто лежав там і заливав усе кров'ю. Проказавши ще кілька проклять, я роздягнув його і протер тіло мокрим рушником, аби змити кров і побачити, де рани. З правого боку грудей відкрилася загрозлива рана, можливо, навіть була пробита легеня. Його дихання здавалося неглибоким, але, напевно, я сказати не міг. Якщо це так, то в мене залишалася надія, що він сповна успадкував регенеративні здібності амберитів. Захистив рану компресом і, аби він не сунувся, поклав зверху Люкову руку. А тим часом оглядав інші місця. Підозрював, що у нього також зламана пара ребер. Ліва рука була зламана вище ліктя, тож я зафіксував її шиною за допомогою перекладин від стільця, знайдених у шафі. Також виявив понад дюжину рваних та різаних ран різного ступеня тяжкості на стегнах, правій руці і правому плечі, відтак і на спині. Жодна з них, на щастя, не викликала артеріальної кровотечі. Я промив їх і перев'язав, що зробило його схожим на ілюстрацію до підручника з першої допомоги. Потім знову перевірив рану на грудях і накрив Люка. Я пригадав деякі цілющі
прийоми Логрусу, котрі знав теоретично, але ніколи не мав нагоди випробувати їх на практиці.